ናይ ኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አቶ ለማ መገርሳ ሐዊሱ ንሰለስተ አባላቱ ካብ አባልነት ማዕከላይ ኮሚቴ ብግዚያዊነት ምእጋዱ ገሊጹ። ልዕልነት ሕጊ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ግብራዊ ክኸውን ምስራሕ እውን ሓደ ዓብዪ ውሳነ ምዃኑ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ናይቲ ውድብ ኣቶ ታየ ደንደኣ ኣፍሊጦም። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቅድሚ ክልተ ዓመታት ኣብ ውሽጢ ኣመራርሓ ኢህወደግ ብምስጓም ለውጢ ህቡብ ዝነበሩ ኣቶ ለማ መገርሳ ሓዊሱ፣ ወይዘሮ ጠይባ ሓሰንን ዶክተር ምልኬሳ ሚዳጋን እቲ ጉባኤ ኣብቲ ዘካየዶ ገምጋምን ዝገበሮ ውሳነን ካብ ኣባልነቶም ኣጊድዎም ኣሎም። ካብ 2/3/2012 ኢትዮጵያ ጉባኤ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኦሮምያ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ኣመልኪቶም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ታየ ደንደኣ ከምዚ ኢሎም፦
በለውጡ ሂደት የመጡ ምርታዎችን የገምግመናል። እንደ ተግዳሮት የሆኑ ለውጡን ወደኋላ የሚጎትቱ ለሀገርም አደጋ ጉዳዮችንም በዛው ልክ ገምግመናል።
ኣብቲ ከይዲ ለውጢ ዝመፁ ኣወንታዊ ዝላታት ገምጊምና ኢና። ከም ብድሆ ዝኾኑ ነቲ ለውጢ ንድሕሪ ዝጎቱ ንሃገር ሓደጋ ዝኾኑ ጉዳያት እውን ብውልክዕ ገምጊምና ኢና። እዞም ሓደጋታት ኣብ ክልተ ኢና ፈሊና እዮም። እቲ ቀዳማይ ግዳማዊ ብድሆ እዩ ኢልና የለና። ብደረጃ ክልልን ሃገርን ሰላም ከይህሉ፣ ሓድነት ዜጋታት ከይጠናኸር፣ ብደረጃ ሰበኻን ግብርን ዝግለፁ ሓያለ ፀገማት ነይሮም እዮም። ነዚ ፀገም ብቐንዱ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ብሓደ ወገን ሕወሓት፣ ብካልእ ወገን ከዓ ብመንፅር ክልልና ኦነግ ሸኔ ዝበሃል ኣሎ። ነቲ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ዲሞክራሲን ብልፅግ ናን ዓብዪ ብድሆ እዮም ነይሮም ኢሎም ኣቶ ታየ። ኣቶ ታየ ደንደኣ ወሲኾም ውሽጣዊ ፀገማት እቲ ጉባኤ ዝረኣዮም ዝበልዎ ብሓደ ወገን ብኣመለኻኽታን ብግብርን ካብ ምስ ብልፅግና ምስ ካልኦት ተፃረርቲ ሓይልታት ዝተሰለፉን ዝተሳተፉን ኣባላት ካብ ቀበለ ጀሚሩ ክሳዕ ላዕለዋይ መሓውር እቲ ፓርቲ ከም ዘለዉ ተገምጊሚ እዩ። ስርቅን ብልሽውናን ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ንክጋፋሕ ዝገበሩ ከም ዘለውን ዝተዋህቦም ሓላፍነት ዘይፍፁሙን ሕብረተሰብ ከማርር ዝገብሩን ኣለው እዮም ድሕሪ ምባል ካልኦት ውሳነታት እውን ከም ዝሓለፉ ብምግላፅ ላዕለዋይነት ሕግ ዓብዪ ንእሽተይ ፖለቲከኛ ተቃዋሚ በዓል ስልጣን ከይፈለየ ሕጊ ዝጠሓሰ ኣካይዳ እንተሎ ላዕለዋይነት ሕጊ ክትግበር እቲ ጉባኤ ወሲኑ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ነመስግን ምንያ። ኣብ ዘረባና ካብ ሰበስልጣን ተኣጊዶም ናይ ዝተባሃሉ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይተዓወተን። ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ንዝቐረበ ተደጋጋሚ ክሲ ሓላፊት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳት ከም ዝበለ ክሲ ዘቕርቡ ንክልሎም ከም መሓድሩ ዘይኽእሉ ኣካላት ዝህብዎ ምስምስ እዩ ክብላ ኣብዝሓለፈ መልሲ ሂበን ነይረን።